Well, I wanted to talk a little bit from the Word of God today. Amen. And I want to talk about what the Bible means when it talks, first of all, about a woman. And the second thing in the Bible is that it talks about a barren woman. Now, all of you are mothers, so none of you is a barren woman. In the natural, okay? That means you all have children, am I right? You've all given birth to children? So when we talk about the process of giving birth, the Bible talks about the travail of giving birth to a child, okay? And then you're going to know what we're talking about. Let me put this on you because you're the one that we want this recorded for. We'll put it right here.
Okay.
And we've got just the right size pocket. Okay. So I want to turn to some of the passages in the Bible, and particularly in the Old Testament.
Ako ipakita de kaninyo nga kabayan sa balang kasulatan labi na gayud diri sa daan nga tugon.
And I'm going to read a passage in Micah.
Atong basahon kini diri sa libro sa Micah.
The prophet Micah.
Ang propeta Micah.
Okay. Yeah. Oh, here's a Sabano Bible.
Okay.
Micah.
But Enmar is a good translator. He'll translate it well. It's okay. I'm going to read from several places. And we need to understand, I say brethren, sisters, okay?
Mag-ingon siya o mga
brethren, I mean all people.
Mag-ingon ganit siya o kanang brethren, buti pasapot na babaeng lalaki, apil na na.
We need to understand that the Bible is a spiritual book.
Atong hibaluan nga ang Biblia mao siyang espirituhanon nga libro.
The Bible is not just a natural book.
Ang Biblia dili kay ingong natural lang libro.
Now, we can understand the Bible on different levels.
Atong masabtan ang balaan nga balaang kasulatan sa nagkalain nga hutong.
We can understand it only on the natural level if that's as far as you want to go.
Atong masabtan lang usahay ang natural lang mga paghitabo.
In other words, Jesus told a parable that a sower went and sowed some seed and the seed grew and some had a hard time growing and say, oh, that's a good story for a farmer.
Atong nibaluan nga si Jesus magagamit siya og mga butang natural gana makita nato panalitan mingon siya nga magatanom siya og mga liso ato na makita niya unsang resulta niya na.
But you see, that has a deeper meaning than just that.
Pero atong studyuhan nga napay laom gayud nga pagsabot mahitungod niya na.
It also means what I'm doing right now is I'm throwing the seed of the Word of God. And your heart is the soil that's growing the Word of God.
Ang espirituhanong pagsabot nini may tungod sa mga pulong sama karon nga nagasulti siya sa pulong sa Dios o niya naghisulto sa bug maayo nga yuta mao nga atong kasing-kasing.
And it's going to bring forth a crop in your life.
Unya mo resulta kini og maayo nga ani diha sa atong kinabuhi.
So you're going to produce fruit of the Spirit.
Buti pasabot nini nga atong makasinati kita nga kita mamunga diha sa Espiritu.
You're going to produce love and joy and peace and meekness and temperance.
Atong matikdan nga kita magapamunga diha sa gugma, maaghop, ug bisan pa diha sa atong pagamapungganon sa kagalingon.
But you are also going to sow the same Word of God into the lives of your children.
Unya imong hibaluan, atong hibaluan nga sama gihapon kanato ginikanan nga pwede kita musulti nga ito sa mga itong kabataan matungod sa pulong sa Dios.
See, it is the main responsibility of teaching children the things of God is for the parents.
Maugi kini siya ang pinakamhinungdanon nga kita mga ginikanan musulti kayo sa mga pulong sa Dios nga ito sa itong mga kabataan.
It's not for the school.
Di lang kayo diha sa eskulahan lamang.
It's not for the church.
Di lang kaingon diha sa panagtigom o simba-simba.
It's the mothers and fathers.
Nagkahulugan gini mahitungod sa tibok pamilya, mama o papa.
Moses told the children of Israel that they must speak of these things in their house.
Ningon si Moses sugo siya sa Dios nga kinahanglan imo kining isulti ngadto sa imong panimalay.
Speak of these things when you sit at your table.
Isa nga isulti kini kung ikaw nasa inyong pagpangaon.
I should be careful about saying set at your table. I have been with people that don't have tables and they never eat with tables.
Sa ilo alam, no, kayo usahin naman po yung mga tao gud nga walay lamisan.
But when set at your table means when you eat your food.
Basta kay, ang buti pasabot nini nga bisan unsang kahigayunan, magkaon mata sa pulos Ginoo.
When you rise up from your bed in the morning.
Gikan kita mag mo bangon sa matag adlaw.
I've been with people that don't have beds. They don't sleep in beds.
Napod mga tao nga wala po sila'y kagalingon nga katri.
So we have to explain what this means sometimes.
Mo na nga usahay mo ning ma yakini pasabot umayo sa mga pipila ka mga higayon. Nagnaman tayo mga lamisa, no? Mas mayo.
Amen.
Mga lamisa.
Amen.
Pwede tayo maka-amin.
Don't be afraid of me.
Ayaw, kadlog niya kay Tarmikano.
I'm just a guy standing here.
Naginara siya din ha, nagtindog.
Amen. You're just mothers. I'm just a grandfather.
Kamu mga ginikanan, babae, o siya atong lolo.
Okay. So, keep in mind that we're talking about spiritual things. Okay?
Ipa, diba nang ginato sa tungo na hona nga nagsulti kita may tungo sa espirituhan ng butang.
So in Micah the 4th chapter,
sa Mika kapitulo 4,
I'm just going to read a very difficult passage. It says, "In that day, saith the Lord."
Niya nang adlaw na kaingon ng Dios. Versikulo 1, versikulo 6.
Will I assemble her that halteth? That means the lame one. It says her, okay? Her that halteth. That means her that is lame. I'm going to bring her together.
Nagatigom siya mahitungod niya itong mga bakul sa niya na higayuna.
Now, do you know any lame women?
Nagandabang di kayo makalakaw na kanang mga babae o.
So, now, let's remember we are talking spiritually things.
Atong hinumduman nga espirituhan ron kini mga butanga ha.
When the Bible talks about a woman, it's talking about his church.
Mag-isgot ka niyang balang kasulatan o babae na buti pasabot niya ang iglesia o ikaw ako kininga ni dawat sa Ginoo.
Okay, you help me out now and I want to know where you are. What does it mean, the church?
Ato siyang tabangan ko no pag sulban nini, unsa man sa imuha kang pagsabot may tungod, unsa man ang simbahan. Unsa may buto pasabot nining simbahan.
What comes to your mind?
A temple of God. A temple where the people can pray, can fellowship.
In other words, it's the people of God coming together.
Okay. Sinagtanay na ta. Mahingong gani og simbahan, buti pasabot nini katauhan sa Dios.
Now, is the church just the big cathedral?
Maura ba kaning simbahan nang dako kayong simbahan? Di na.
No.
Kita gid mismo.
That's just a building.
Yes.
Kana building man na siya or kanang patigayon lamang.
Is the church the organization where the bishop and the priests and the nuns, is that the church?
Mao na siya ang sakay mo pagunahuna nini nga maong gidumalahan ng mga pare, kanang mga nuns or mao ba kanang simbahan lang? Dili do.
Well, kita. That's a hard question, wasn't it?
Ora gisud-lisod na siya pero mao gyud itong naandan, no?
Pero you see, the Bible talks about two kinds of church.
Ang Biblia nagsulti kanato mahitungod sa duha ka klase nga simbahan.
The true church,
ang tinuod nga simbahan.
The real church,
buti pasabot ni tinuod gayon.
And then shall we say false church?
ato lang ingnon kining usam, ato ingnon nga kini siya dili tinuod nga simbahan.
Now, the people that started in the Catholic Church 2,000 years ago,
ang mga tawhan nga 2,000 anyos na nagatamod mahitungod sa Romano Katoliko nga pagtulunan,
they were good people.
Maayo ba yung mga tao?
They were people, they laid their life down.
Mao kini mga tawhan ba kini nga nagaula silang kagalingon, nagahatag silang kagalingon?
2,000 years ago, they were all one true church.
A true
believing church.
Nagakayusa sa usa lamang gayon kasimbahan.
But what happened in the course of 2,000 years, they began to go in two different ways.
Unya sa nahuman ang 2,000 anyos, nagsugod na sila pag katibulaan.
So there became another church that was became very wealthy.
Unya niabot tayo ng usa ka simbahan nga nahimong adunahan kaayo nga simbahan.
And she had much money, she had big buildings.
Daghan kaayo ang iyang kwarta unya dako ang iyang simbahan.
And she began to forget about the word of God, the Bible.
Unya tungod niya na nahila kalimtan hinoon unsa ang kaminudanon sa pulong sa Dios.
And they began to say other things that were not in the Bible.
Unya nagsugo siya pagsulti sa laing buta nga wala na gani masulat sa balang kasulatan.
They began to talk about praying to Mary.
Nagsugo na sila pagtudlong mahitungod sa pag-ampo ngadto kang Maria.
And that's not in the Bible.
Unya kana di nimo kapilagan sa Biblia.
They began to have images that they bowed down to.
Naka bato na pud sila og mga imahe nga ilahang simbahon.
And God said very clearly to Moses in the Ten Commandments, "You shall not make any graven image to bow down."
Unya ang Dios klaro man kayo nagsulti, nagbando ngadto kang Moses nga dili gyud nila kinahimuon.
Then they began to talk about things like purgatory.
Unya nagsugod sila pagsulti mahitungod sa purgatorio.
Have you heard of purgatory?
Nagdungog mo niya na? Purgatorio?
Yeah.
Hmm. Yeah. How many of you ever were Catholic when you were small?
Kasamay na ana na ato Katoliko. Ako Katoliko sa gamay pa.
Many of you. Yeah.
Daghan na ta, di ba?
Okay. So they began to teach things that was not the Bible.
Nagsugod og sulti sa mga buta nga wala gyud masulat sa balang kasulatan.
So now when I talk about a woman, I'm talking about two different kinds of women.
Mao na karon nga kung magsulti ko kaninyo mahitungod sa duha ka babae, nagboti pasabot ni sa duha ka klase nga babae.
So the false woman, she has many children.
Ang dili tinuod nga babae, naghan gyapo iyang nagsunod nga tukan niya og mga kabataan.
She's a big organization.
Maayo kayo og dako ka na ang organisasyon.
What do they say? 80% of the Philippines is
possibly. Mga 80% sa Pilipinas, no?
8 out of 10 people in Philippines are part of that 80%. Yeah.
Oh, so 20% lang ang naka.
And she has kita. many children, many members.
Niya daghan kayo yung mga kamimbruhan nini.
And we're not just talking about the Catholic Church.
Nya ato lang yung tanawon ang pagtuna sa Katoliko.
This woman has daughter churches also that behave just like her.
Napoy mga sikbit ng mga kasimbahanan nga sama gihapon kaniya og gabuhaton.
They call their name Protestant.
Iyang hingala niyang kagalingon nga Protestante.
But they have organizations that are just like the Catholic.
Naghan pa kayo mga organisasyon o pundok nga sama rin gihapon ang gibuhat sa Katoliko.
And they also have many children.
Nga daghan po gihapon yung mga membro.
But we're going to talk about a barren woman.
Nya magsisigot, magsulti kita karon may tungod sa babae nga di manganak.
See, the Bible talks about the true woman, the true church that has, seems like she has no children.
Atong istoryahan may tungod ang simbahan nga gusto at tinuod gayod o imo kita niri nga halos wala na hinuoy mga tao kayo.
So let me read a little bit now. We're talking about this barren woman, the church that she is waiting to bring forth her child.
Magtunta karon may tungod sa babae nga sama sa babae nga nagpaabot anos asya mga anak.
Now remember, we're not talking about you as a person.
Wala si may usulte dinhi may tungod diha ka ninyo ha.
You have natural children, but the church, God's true church, is waiting to bring forth something really special.
Ang pagtuon ato karon diha sa mahitungod sa iglesia o mahitungod sa simbahan nga sama kini nga nagapaabot hantud anos asya makabatunog anak.
So let's go back to Micah.
Atong balikan gihapon ng Mika.
I'm probably reading too many verses. I will gather her that is lame, and I will gather her that has been driven out and has been afflicted.
Akong tingumon ang matagos sa kanila nga na bisan matagos sa kanila bisan pa niadtong pagsakit.
You see, we, the true church of God, have been rejected
ang
by many others.
Tinuod-hinuod nga iglesia, usahay kita nahimo na hinong gi salikway.
They say we're lame, we're weak.
Unya magingon sila nga kamo mga luya, unya wa kamoy hinungdan, mga bakul kamo.
God says, this is my church. I'm going to bring her together.
Unya ningon ang Ginoo gid mismo isa nga mao kini klase nga simbahan akong pagatigumon.
And let's just read down to I will make her that halteth a remnant, and her that was cast far off a strong nation, and the Lord shall reign over them in Mount Zion from henceforth even forevermore.
And what verse?
That was verse 7.
6-7. Yes, money.
Micah.
This is nice having an
air conditioned room. Amen. Okay, go ahead, Edmar, if you found it.
Okay, Micah.
Micah, it's hidden in there. It's hard to find.
It's after
Amos and
Obadiah. Amos, Jonah.
After Joel.
Jonas. Micah. What verse?
6 of chapter 4. 6 and 7.
Hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto o magluwas kaninyo gikan sa kaulipon. Ako'y nagpadala kang nagpadala kang Moses, kang Aaron o kang Miriam aron mangulo kaninyo.
Oh, you're in the wrong chapter if you're reading Moses and Miriam. No, you've got chapter 4.
Okay. 6 and 7.
Yeah.
Nagingon ang Ginoo niadtong niyang mga adlaw at tigumon ko kadtong nangabihag ngadto sa akong kadtong akong gisilutan. Himoon kong gamhanan ang nasod nga nahibilin nga mga luyahon o sinalikway. Ako naghari kanila dito sa bukid sa Siyon hangtod sa kahangturan.
And verse 8, and thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.
O ikaw, Jerusalem, mahibalik na usab sa imong pagkadumuluhang siyudad. Biha kanimo ang Dios sama sa usa ka magbalantay sa karnero, naglantaw gikan sa iyang turi, nagbantay sa iyang katawhan.
Okay. Jerusalem.
Atong tanawon diri ang Jerusalem.
Jerusalem has also two meanings.
Ang Jerusalem na siya ay duha gyapon kakahulugan.
It's the city in Israel.
Mao kini siya ang siyudad sa Israel.
It's still a city. Still people live in Jerusalem.
Nagihapon na karon na mga katauhan na sa Jerusalem.
But the spiritual Jerusalem means the people of God.
Ang espirituhan nga ipasabot, meaning Jerusalem, katauhan sa Dios.
So the daughter of Jerusalem is the church.
Ang buti pasabot nini nga ang anak nga babae Jerusalem mao kini si ang simbahan.
So you are part of the daughter of Jerusalem.
Amen.
Ang buti pasabot nini nga ikaw nga didawat ni Kristo Jesus na kihimong nahimo ikaw nga espirituhanon nga Jerusalem.
And Edmar and I are also part of the daughter of Jerusalem.
Mao na nga si Marco Gakusab nagpart kabahin diha sa maong Jerusalem.
Because this is not gender talk, man and woman. This is spiritual talk.
Kini siya dili natural nga pagsabot kon dili mao kini siya ang espirituhanon nga pagsabot.
So you see, this woman is travailing and she wants to bring forth a man child.
Ang buti pasabot ni nga kini nga maong simbahan nga nagapaabot siya nga magkapanganak o lalaki nga anak.
She's going to bring forth from in her the man child.
Ang buti pasabot ni nga nagapaabot o sama sa nagngabdos nagburos nga babae nga makagawas kini nga maong bata.
Sons of God.
Gitawag kini siya og mga anak sa Dios.
And your sisters can be sons of God.
Mao na buingon kani og mga anak sa Dios, buti pasabot na babae og lalaki.
And we are also daughter of Jerusalem.
Og kita usab mao ang mga anak ni sa Jerusalem.
See, this gives you understanding of the Bible when you read it.
Mao nang inana ang pagbahin pagsabot sa balaang kasulatan samtang kita magatuon.
So the kingdom will come to the daughter of Jerusalem.
Mao nang ang gingharian mo abot gayud diha sa mga anak sa Jerusalem.
Not to the woman who has many children who is a harlot.
Dili di sama ni atong babae nga daw sama siya sa kiat nga babae or kiat nga babae.
Yeah, she's not going to have the kingdom of God.
Dili siya makabaton ni ini.
This is the Bible. This is truth.
Mao kini ang gisulat sa balang kasulatan mao ni tinuod.
Okay, verse 9. Now why dost thou cry aloud? Is there no king in thee?
Busa nganong nagminatay ka man, wala ba'y naghari kanimo?
How many of you are sometimes tried in your circumstances? Things are not going good and you cry.
Pipila ba ka nato nakasinati niya ng mga butang mga hitabo bito kasi danan tanga ni grabe gina tong umampuay niya murag way na hitabo.
You're all pretty tough, you never cry.
Siguro di ba siguro mo manghilak ba?
Yes.
They cry.
You have hard times in your house.
Di pa na ima panahon, grabe yung keep out kayo sa tong panimalay.
I don't want to tell you all about your hard times. You know what they are.
Ginanako na perlapdan pa kayo na kibalo na mo anak.
But God is saying, why are you crying? Don't you know you have a king inside of you?
Mo na nga itong ibasa din. Sa nga nung sipa ba kag minatay hilak yun, hawa ba kay hari nga nasa sulod ni mo?
Who's the king?
Kinsa man ang hari?
Jesus.
Sige nung Isu Kristo.
Why are you crying?
Ah, sige pa man tagiya po paghila ka ni.
King can do everything. You saw that king over there.
Ah, nakaibalo na tatong hari din ha. Makahimo siya. Bisan nung sang butang ay itong ipahimo.
Yeah, amen. So why do you cry loud? Is there no king in you? Is your counselor perished? The pangs have taken thee as a woman in travail.
Nangamatay na ba ang imong mga magtatambag nga nag-ilaid ka man sa kasakit sama sa babaeng nagbati?
Grabe.
Now, you can remember, I'm sure, your birth pangs when you had child. Okay?
Kahibalo na mo kayo, nawa. Pamimisukan niya na, no? Kamura may nakahibalo na ang usag kasakit ginang muhatag ang anak.
Okay, I'm a man. I've never been through that.
Mga babae, lalaki, magunmi, no? Pero kamo nakasabot kay mo ana.
I've helped women. I'm also a nurse.
Pero siya, nurse man lagi, so nakahibalo siya ang sakit din sa
pinyana. Women who are great with child.
Kaya nakatrabaho mangod siya ni Ana, so nakahibalo siya ang sakit nakasakit.
And it is very uncomfortable, it is very painful.
Dili gyud mo komportable o niya, grabe gyud kasakit ka na kay nganong muhilak man.
Now, the Bible says, the pains of travail have taken a hold of you.
Mao na nga grabe yung kasakit nga gabati gayon ni Ana.
Verse 10, be in pain and labor to bring forth, O daughter of Zion. Zion is another word that means Jerusalem. Be in pain and bring forth. That means bring your child forth, okay? O daughter of Zion, like a woman in travail, for now shall thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt even go to Babylon. There shalt thou be delivered. There the Lord shall redeem thee from the hand of thy enemies.
Hala. Paglimbag-limbag sa kasakit o pag-agulo o katawhan sa Jerusalem sama sa babaeng nagbati kay karon hingin lang kamo o adto na kamo pag magpuyo sa kaumahan. Adto kamo paingon sa Babylonia. Apan luwason ko kamo gikan sa inyong mga kaaway.
Now the next few verses again, they're telling about how God is going to gather you together, bring you all into His barn.
Atong na
wheat, like rice.
Atong nakita nini nga ang Dios naga gusto niyang gaksun ang matag-us kanato sama sa naga tigum siya sa mga maisman or alahin mga anihunon.
Now let me go over to Isaiah for a little while.
Atong padayonan pag tuon ato kita sa Isaiah.
Brother Isaiah, and we're going to go to the last chapter of Isaiah. These are difficult chapters, brethren. I know they're difficult to understand.
Sa katapusan sa Isaiah, kinisya nga pagtuon, lisod kaayo kinisya ang sabton, pero ato yun siyang tunan.
By the way, how many of you have Bibles? Does everybody?
Pila ba ka ninyo ba na doon ay Biblia? Matagos ano?
Oh, in your phone. Is it Sabano Bible?
My Bible is in the phone.
English?
English.
You speak Sabano too?
Yes, of course. I speak.
Who doesn't have a Bible?
I have a Bible in the house.
Is it one that we gave you?
Katubang nakapalit mo din niya na may tag 50. Okay.
They are not
devote the
here.
Oh, every one of you? Well, let's talk about that. We need to get a good Bible into your hands. Okay, we have some of those Savannah Bibles, don't we?
Yeah.
Yeah. Yeah.
Well,
now, the second question is,
ikadawang pangutanan niya.
Nobody here has any of the Sabano Bibles that we got?
Na yan.
None.
You have none? Absolutely none. Okay, she needs to have
also.
And you need one in Sabano too. Okay, so we need at least two of those Bibles. Can you remember who they are?
Okay.
Okay, so let me ask the question.
Panguhit lang mo niya.
You who have Bibles.
Naatay Biblia.
What part of the Bible do you read?
Asa man dapit nga bahin sa Biblia nga kita nagabasa? Arepi.
Psalms. Okay.
Psalms. Salmo, di ba? Nindot mga Salmo.
John.
1.
You read the New Testament too?
Yes.
Okay. Are some of the parts of the Bible you kind of leave it alone because you don't understand it?
Yes.
Niya na mga bahin sa balang kasulatan nga ato na lang i-neglikar kay Mordi taksabot ana di ba?
Okay, that's why I'm reading some of the difficult parts of the Bible.
Mao nang hinungdan nga iyang gibasahan kita og mga kanang lawom-lawom nga pag-angay nga sabton sa balang kasulatan.
So you will know that it is still the word of God. It has a meaning. It's a little difficult to find the meaning, But God has some truth in that part.
Amen.
Noon siya, lisod-lisod kini siya nga sabton, pero naay kahulugan ni ini nga ang itong sabton, pulong sa Dios.
So let me read Isaiah 66.
66.
Yeah.
Last chapter.
Last chapter. Verse 7.
Versículo 7.
Verse 7, 8, and 9. Okay. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man child.
May nakadungog nabag nabag sini hitabo nga sama ni ini. May nakakita nabag sama ni ining butanga.
Okay. That sounds funny, doesn't it?
What
was
it?
Verse 8.
Did he read
seven,
from chapter
66? 66 verse 7.
Ha?
7.
66. Ang akong balang syudad sama sa usa ka babae nga umaanak.
Isaiah 66.
Okay, you got the right part. And start at verse 7. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man child.
Okay.
Sa wala pa gani siya nagabati, nanganak na siya. Sa wala pa siya mubatig kasakit, nanganak na siya batang lalaki.
Now, that's got to be spiritual language, right?
Not,
this doesn't happen. No woman. You always had pain, you had travail, then you brought your baby, right?
Ang kini sa espirituhan nga pasabot ni ini kay kamo na kasi natin ni ana kung magbati magaling buti pasabot na ana siya isulod no pero ini higayon na wala pa.
Yeah, so God is saying this is prophecy now, this is prophesying something spiritual.
Ang buti pasabot ni ini nga ang Dios nagaingon nga kini siya usa kini siya kapagtagna.
Because in the natural birth, it doesn't happen that way.
Tungod kay ang natural nga paghatag og anak, dili mahitabo sama ni ana.
So God is talking about his woman, his church.
Buti pasabot ni nga ang Dios na siya itugan nga ni kanato nga isip usa ka simbahan.
His true barren church.
Niya ngadto kaniya nga tinuod gayud nga nagakinahanglan og anak.
All of a sudden, very quickly, very fast.
Unya sakalit lang unya hinalali gyud kayo.
One day the voice of God is going to say, bring forth.
Usa ka gayon ni ana nga ang Dios magingon kanimo nga ikaw maganak.
And that means something is coming up out of his people strong like a man.
Unya sakalit lang nga gikan ngadto sa gikan sa taguangkan mo gawas gayon nga isip usa ka lalaki nga makusganon.
Something of a spiritual man that has never really been seen before.
Usa ka butanga sa dili kasarangan nga lalaki nga wala pa niya makita kaniadto.
Something stronger than Moses, stronger than Elijah.
Nga bligon pa siya kang Moses bisa pa kang Elijah.
Okay, so what's the next verse? It says verse 8. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day, or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children.
May nakadungog na kabag hitabo nga sama niini, may nakakita na nabag sama niining bunga, butanga, may mahimugso ba sa usa ka sa usal lamang kaadlaw ang usa ka nasod, mutungha ba sa usa lamang ka gutlo ang usa ka katawhan, kaysa dihang nagbati ang Sion nanganak dayon siyag mga anak nga lalaki. Grabe ba?
Who has heard of such a thing?
Sambay nakadungog pa ni ini.
So then he says, well, this isn't just for a natural woman. This is for the earth is going to bring forth. A nation is going to come in the earth.
Ang buti pasabutin ni kinisya nga mga panghitabo nga ang nasod may mataw gayud din ng kalibutan na.
So, let's say there's different levels to understand this. Okay, just a woman before she gives table, there's the baby, you know.
Ato nang pa laumlauman pa nini, patasan pa nato atong pangunahan nga kinisya lahi na po'y pahitabo, dili lang kay sama na itong primero nga nagbati siya o niya na anaday ng bata.
No, God is saying that a nation is going to come just like that in a day.
Ang nining higayon nga nasud yun moabot tayo dihang dinian nga adlawa.
So is that a natural nation or is that a spiritual nation?
Kana ba siya natural nga nasud or espirituhan nga nasud?
See, if you keep your understanding down in the lower level, you say, oh well, that was Israel, they were born in 1948 and that happened very fast.
Kung sa natural lang siguro nato may ano, nagtultim na, may tungkol dito sa Israel, niya, sa 48 na katuig, ito na, nahitabo, nahimong nasod ka na.
You know that Israel became a nation in 1948. It happened very fast.
Yun na mga panghitabo sa Israel, nga sa 1948 na establisar ka ng mga nasura.
So, almost in a day, but that's not what we're talking about.
Hapit na niya tumadlawa pero di na mao ibuti pasabot nato nini.
We're not just talking about Israel.
Wala like dili kini siya buti pasabot diya sa natural nga Israel.
We're not just talking about Jerusalem over there far away.
Wala kita magaisgot nini mahitungod sa Jerusalem nga katung duha ditong dapita.
There's another higher level to understand.
Aduna itaas-taas nga level ang atong pagsabot nini.
And that is the daughter of Zion is going to make a nation, a whole nation of God's church.
Nagbuti pasabot ni nga tibuok Sion o kita nga yakining paga tigumon isip usaka simbahan.
Now, let's see. We got one more verse here.
Napailo dugang nini.
As soon as Zion travailed, she brought forth her children.
Samtang nagbati ang Sion, nakabaton siya og anak.
Tell me what travail means.
Isulti ko nun namo ni kay lalaki malagi mi. Unsa man ni pagbati gyud?
Look at her face.
Tarawas ta Melinda, mayog sakit ka ni. Bisa sakit murag mahiwi na siguro ang naong no? Grabe gyud ka sakit siguro. Bulitan-litan sa kasakit. Grabe gyud ka sakit ta. Subagon ba gani ang bana? Kay ikaw mo hinungdan.
Help me.
Tabang mo, grabe ka sakit, kayo na.
Okay. So travail is unpleasant.
Mao na nga ang pagbati, dehiligid siya sa yun.
Now let me ask you the next question. I ask about you in your own life. If you travail, if you cry sometimes, how many of you believe the Church of God, the true church, is also having a little travail?
Kinsa may nagtuo ka nato mga igsuon nga ang simbahan o kita po mismo nagapangalagad sa Dios moping it usab sa kalisod kasakit.
You know, it seems to me that the church has been in travail for a long, long time.
Alam ka nato nga nakita nato ang simbahan o katong mga taong nangalagad sa Dios nga rabihan yun kapag antos sa dugay-dugay ng mga panahon.
I've been doing a lot of reading of the... Do we have a time limit?
No, I will just... No, I will tell 11 o'clock.
Oh, 11 o'clock?
Yes.
Oh, okay. We quit at 11.
Yes.
I've been reading the history of the church.
Nagsige siya o basa mahitungod sa kaagi sa simbahan.
And I have found times in the church, especially about 500 years ago,
iyang nakaplagan sa iyang pagbasa, labi na kayo niya itong 500 na katuig ang milabay.
When the Roman Church was in bed with the kings of Germany and the kings of France and all the kingdoms of the world, they were all working together and they killed the true people of God, millions of them. Millions, they killed them.
Ang istorya, ang kaagi sa simbahan nga din gipamatay siya and sa mga tao or mga hari nga nagkaiusa sa ilang kagalingon, sa ilang pwersa, unya daghan kay nga matay sa mga katauhan sa Dios niadtong panahon na.
Killed them because they did not believe the false things that the church taught, and they believed what this word taught.
Ang hinungdan nga nung gipamatay tungod kay wala gyud sila wala sila mo sanong unsa ang gusto niya itong mga grupuha, kay nagtuo lamang gyud sila sa bilang kasulatan.
But the Bible is saying that that kind of thing is going to come to an end very quickly.
Apan ang Biblia mismo nagaingon nga kanang mga butang nga ilang mga pagdaog-daog sa mga katawan sa Dios, mahitabo gayon nga mahunong kini.
And the kingdom of God is going to come to this whole world.
Unya ang tanan nga nagapangalagad sa Dios, magakahiusa siya gikan sa nakailaay upat kasuok sa kalibutan.
The wicked people that cheat you.
Ang tao nga naglimbong diha kanimo.
People that hurt you.
Nagkapasakit kanimo.
It's all going to come to an end.
Mahimong matapos kana siya.
And righteousness is going to reign.
Ug ang pagkamatarong mao'y magahari nini.
Don't you want to be part of that?
Mahimo ba gusto ba tang mahisama ni ana?
I want to be part of that.
Ako po mismo, kami sa mismo.
I didn't know we had to quit it live, but let me give you a couple more verses.
Napay daghang mga bersikulo.
Let's go down to Isaiah 54.
Sa Isaiah 44.
And listen, you that have your Bibles, you should read Isaiah 54.
Isaiah, katong wala pa yung Biblia, inyong basahon nato ning Isaiah 44.
This has 54. Isaiah chapter 54.
I'm sorry. Thank you.
I'll get with the whole thing. You should read. I won't read you the whole thing. But this is a chapter also for women who are having trouble. It means this level of natural, it means spiritual, it means all these things. And when you're having trouble, you should read this chapter.
Kung pananglitan nata sa makaloya or kasakitan, atong mayong basahon kining maong kapitulo 54, labi na kayo panahon sa atong mga kanakagulanan.
This is a chapter that says that God cares for you as a troubled woman.
Mao kini siya ang bahin sa kasulatan nga magakomfortar o magalipay ka nato mahit kung kita naa sa kasakitan.
It says that He sees your pain. He sees those who mistreat you.
Nagasulti kini nga maong bersikuloha, mga kapituloha, mahitungod kung ikaw na may nagdaog-daog kanimo o naga-limbong kanimo.
And I just read this one verse here. Sing, O barren, sing, thou that didst not bear. Break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord.
Paglipay, O Jerusalem, ikaw nga sama sa babae nga wala manganak, singgit sa kalipay kay makabaton ka nag mas daghan pang anak kay sa babae nga wala biyae sa iyahang bana.
Amen. So God is going to he says in verse 6, here's another good one. For the Lord has called you as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth when you were refused, says the Lord.
Sama ka sa usa ka asawang biniyaan nga og nagsubo sama sa batanong asawa nga gisalikway apan gitawag ka pagbalik sa Ginoo og giingnan.
See, this is also for your natural. I don't know if any of you, your husband has left you. I hope you're all with your husband. But husbands sometimes leave their wives. It's unkind. It's cruel. Leaves the women with the children, you know, to try to get enough food, get enough money. And the Bible's talking to you in your natural condition as well. Turn to the Lord and He will comfort you. But He's also saying that this is a church that He's calling also. A church that appears to be poor and rejected and turned away from. He said, rejoice, because you're going to have more than that other woman.
Wabi kay balo kung nasa mga pagitabo sa inyong kinabuhi, sa inay mga bandang abiyan ng asawa, ang mga anak, mag-isod pagpakaon. Apan ninihigayon na kana siya sa natural, apan ninihigayon na naging unusab ang Diyos kanika nato ang kita mahayong walipayon.
Listen to verse 11.
Versikulo 11.
O thou afflicted, tossed with tempest and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colors and lay thy foundations with sapphires. That's verse 11.
Ang Ginoo miingon, o sinakit o ginaugdaog nga siyudad, o walay naglipay, ipahiluna ko ang imong mga sukaranan, diha dinayandayanan sa mahalon nga mga bato.
Let's read also verse 13. All thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. How many of you want that for your children?
Pangunayan ko pagtudlo ang tanan mong mga anak, o muuswag unya sila pag-ayo. Pastilan.
Amen. All your children.
Tanan nga ito mga anak.
How many children do you have?
Four.
How many do you have? Two? One?
Four.
Well, we got lots
six.
Of... Six! Oh, she's an older woman.
Six.
Five. See, the older women have got more.
Not yet.
Not yet. Okay. All right. Well, this is prophetic for you, too.
Mao ni siya. Sultihan nga sa ginoon eh. Bihin mong mga anak ang maabot. Tudloan.
Your mother.
Guardian.
What?
Guardian.
Oh, okay. You're taking care of another child. Okay, well, that'll be for you then someday.
And nagtuo mo sa minyo kay mga mama mga
guardian. You're having a child? No. Okay. Amen. Okay. Anyway, the Word of God says, "You lay claim to this for you."
Kinailan ato ginisiyang kuptan, no? Para kanato.
You pray this prayer for your children.
Atong yampo gini mga pagapua para sa atong mga anak.
So you can pray the Word of God over your children.
Makapampo kita mahitungod sa pulong sa Dios.
Amen. Your children are asleep. You go in there, you lay your hands, and you say,
kung matulog ang atong bata, pwede siya nga ito, niya atong ipanlungan sa gamot, nga ang Ginoo magatudlo nga ito kanila.
You speak the Spirit of God to your children.
Sultihi sila may tungod sa pulong sa Dios.
Amen. You have the power in your house.
Nakay kagahom diha sa imong panimalay.
You don't need a pastor. Yes. You don't need a priest.
Di na ka kinahanglan pang magpastor pa or mahimo kang pare.
You have the King in you.
Adunay hari sa tanang hari nga naa kanimo.
You have that power.
Naduna kay kagahom ni ana.
Now, the next time, I see it's almost 11. The next time we gather, I want to talk to you about some women in the Bible. I want to take you to Sarah, and I want to take you to Hannah, and some of the famous women in the Bible that were barren.
Sa mga pagparenta nini pagtuon, no, kay Happy Tamil Lasunsi, iyang isultingan ni kanato. Mahitungo ni Lahana,
powerful child,
ni Sarah, katungo ang mga anak, bitaw ng mga babay. Naniyatang isultingan ni kanato kung unsang yun ang kanindot nga hitabong ato kanila.
Can I bring one more? We got a minute yet. Let me bring you one more verse from Galatians.
Ah, napayo sa ka...
That's in the New Testament.
Galatia.
Galatians 4. 19.
Verse 4:19.
4:19. Now this is Paul.
Verse 19.
Paul is writing the letter to the church in Galatia. Okay? And there was trouble in the church. There were people that came into the church and said, "Oh, you need to go back and start keeping Jewish laws, and you know, you need to be doing feasts, and you need to keep traditions, and all the men need to be circumcised, and you need the ritual." Okay. Now Paul says.
Okay, si Pablo, nagaingon din niya sa versikulo 19.
Are we done? Okay. Last verse. My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you.
Mga minahal kong mga anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausa pa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod sa pagkabaton kamo sa kinaiya ni Kristo.
So you see, there's another travail going on in you that Christ is going to come forth in you.
Imong nakita din niya na tay kasakitan nga naka nato nga apan kini siya nagapurma ni Jesus Kristo sa kinasuluran nato.
Paul the apostle says, I'm in travail for you. I pray for you. I oh God, help these people. Help these people in Butuan.
Sa Pablo sama ni ini no nga nagaampo gid siya nga inon mapurma si Ginoo si Kristo sa atong matag usa ka makinabuhi kita mismo nga niya diri sa Pilipinas.
Right.
Siya diri sa Butuan.
So next time, let's look at some real women.
At sa sunod higayon atong tanangon ang tinuod gayon nga babae.
Okay. You'll identify with them. God bless you and thank you so much.
Yes. Salamat kayo,
you know. Thank you. Thank you.